No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Silloin kun meidän uusi perhe muutti yhteen tai perhe muutti yhteen, niin mä ajattelin, että mun ja mun kumppanin rakkaus riittää ja se jotenkin suojaa kaikelta siltä, että se perhe tuntuu oudolta tai vieraalta tai mussa herää jonkinlaisia tunteita, vaikka syyllisyyttä ja ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta. Mutta sitten, kun me muutettiin ja nämä kaikki lävähti vasten kasvoja, niin sitten mä totesin, että tästä ei tule ydinperhettä. Tämä uusi perhe on mulle vieras ja mä tarvitsen tähän apua ja tietoa, että mä voin tässä elää ja me saadaan tämä meidän perhe toimimaan.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tänään studiossa on vieraana uusperheellinen ja uusperheneuvoja Pauliina Flang. Kerroit tuossa äsken sun tarinaa. Vähän, että minkälaisia sun fiilikset oli silloin, kun tämä uusperhe-elämä alkoi ja miten sä siihen lähdit? Ketä siihen teidän uusperheeseen kuuluu tai kuului silloin, kun tää, ja kuinka pitkä aika siitä on, kun tämä alkoi tämä elämä?
Uusperheen määritellään siten, että se syntyy, kun muutetaan yhteen. Toki nykyään on myös perheitä, jotka asuu vanhemmat erillään ja silti he on uusperheitä. Mutta mä ajattelen, että meidän uusperhe syntyi silloin 13,5 vuotta. Sitten kun me muutettiin yhteen ja silloin mulla ja mun miehellä oli yhteensä 5 alle 9-vuotiasta lasta.
Wow.
Joo. Ja sitten pari vuotta siitä, niin sitten syntyi meidän yhteinen lapsi.
Okei. Okay.
Ja tällä hetkellä meillä on semmoinen tilanne, että me eletään tämmöistä tyhjenevän pesän vaihetta, että meille asuu arjessa yksi 16-vuotias lapsi ja sitten kaksi vanhinta on jo muuttanut pois ja sitten on tämmöinen ikävä tapahtuma tässä, että tämä meidän yhteinen lapsi kuoli 2,5 vuotta sitten, että meillä on tämmöistä kaikenlaista mahtunut tähän 13,5 vuoteen.
Otan osaa.
Aikamoinen aloitus, mutta hei, tervetuloa Pauliina. Me ollaan ainakaan aika kokemattomia tästä uusperheellisyydestä. Eli siis itse olen seurustellut henkilön kanssa, jolla oli lapsia, mutta me ei ikinä muutettu yhteen. Lomailtiin kyllä yhdessä ja vietettiin niin viikonloppuja, eikä sekään aina ollut edes helppoa, vaikka meillä ollut siinä yhteistä taloutta täysin. Ja meillä on ehkä jonkinlainen, en mä tiedä, voidaanko me sanoa, että meillä on asenne uusperheitä kohtaan, että aika paljon kuulee myös niin kuin vaikeita tarinoita uusperheestä.
Minkälainen, sä blogissa kerroit, että se alku oli vähän haastava, niin miksi se oli haastava?
No ehkä sen takia, että ympäristö reagoi aika vahvasti siihen meidän perheen olemassaoloon ja sitten just ne itsessä heräävät tunteet. Et mäkin olen aina ajatellut, että mä oon jotenkin lapsirakas ja että mulla on syli aina avoinna kaikille lapsille. Ja sitten kun ne miehen biologiset lapset tulikin siihen, niin sitten musta heräsi sellaisia tunteita, että mä olin todella hämmentynyt niiden äärellä, että miten mä voin aikuisena tuntea vaikka mustasukkaisuutta tuota lasta kohtaan tai että miksi mulla on sellainen syyllinen olo tästä, että jos mä annan huomiota noille ei-biologiselle lapsille, että mun lapset jää jotenkin jostain vaille tai sitten omassa kodissa, että miksi mä tunnen täällä sellaista ulkopuolisuutta tai miksi musta tuntuu jotenkin, että mä en osaa olla täällä niin kuin minä tässä omassa kodissa.
Ihana kuulla toi mustasukkaisuus, se aika, minkä mä seurustelin tosissaan perheellisen tai miehen kanssa, jolla oli omia lapsiaan, niin ärsytti itsessäni ihan hirveästi, että se viikonloppu, kun meillä oli lapset yhdessä ja hänen tyttärensä änkäs aina meidän väliin. mä olin, että, niin kuin, että onks mä oikeasti näin pikkusielinen, että mä oon mustasukkainen tommoselle eskari-ikäiselle tytölle, joka haluaa no, olla isän ja minun välissä, kun mulla oli vaan se viikonloppu tavata sitä ihmistä. Mutta tää on siis täysin luonnollista on, ja nämä pitää hyväksyä.
Joo, ja tiedostaa se, että tämä on tämmöinen uusperheilmiö, että se on se, minkä asian äärellä esimerkiksi uusperheneuvontaa tullaan mun luokse. Että ihmistä, että miten mä voin, että miten mä aikuisena voin oikeasti tuntea tällaisia tunteita. Ja sitten on, että mitä mä voin tälle tehdä, että kerro mulle, mitä mä voin tehdä tälle tunteelle. Ja
mitä sille voi tehdä?
Olla sen tunteen kanssa. Aika vaikuttaa siihen ja sitten myös se, että tutustuu siihen lapseen, koska kun me saadaan oma lapsi, niin mehän tutustutaan siihen jo siinä, kun me odotetaan sitä. Ja sitten kun se syntyy ja me tiedetään ja tunnetaan se. Ja siinä on tuttuja piirteitä, siinä on meistä jotakin. Sitten uusperheessä se ei-biologinen lapsi, niin siinä on aina jotakin sellaisesta ihmisestä, josta sä et tiedä yhtään mitään. Ja se on vieras se on tosi lähellä sua, se elää sun kodissa, se elää sun elämässä, mutta sä et jotenkaan tunnista sitä. Ja sit sä yrität etsiä sieltä sitä sun kumppanin piirteitä ja sitten, että ei niitä löydy sieltä ollenkaan. Että kuka toi on tyyppi? Ja sitten sun pitää kuitenkin avata koti sille niin, ja olla sille semmoinen hyvä vanhempi siinä. Niin se on oikeasti todella, no on hämmentäviä. Mä en keksi mitään muuta sanaa muuta kuin sitä hämmentävä ja, tunne.
No mä tunnistan sen hämmentävyyden, että mä olin itseni kanssa ihan hukassa, koska mä oon tykännyt aina kaikkien lapsista ja tullut kaikkien kanssa toimeen. Ja siihen mä oon eskareikäiselle tytölle mustasukkainen. Mun mielestä se oli ihan järisyttävää huomata itse. Sehän mä ookin hannut sitä sanoa ääneen, mutta nyt mä kehtaan niin, sanoa ääneen.
Mä sanoin eikä.
Nimenomaan. Aika sille varmaan vertaistuki myös tässäkin auttaa.
Joo, ja se oli itselle just se merkityksellinen, niin kuin mä kerron tuossa tarinassa, että hakee sitä tietoa. Että enhän mä tiennyt, että mä menin vaan sen rakkauden niin myötä just siihen, että mä hyppäsin syvään päätyyn, niin mulla ei ollut hajuakaan siitä, mitä tää tarkoittaa. Ja sit just se, että mennä sinne, että me oltiin hetken, me muutittiin helmikuussa, niin me oltiin kesäkuussa ja tämmöisellä viikonlopussa, parisuuden viikonlopussa Suomen uusperheiden liiton järjestämässä. Ja sitten se aukesi mulle se maailma, että
tällaiseen mä nyt lähdin.
Totta, että noi puhuu sitä samaa kieltä, mitä mä oon nyt tässä. Ja se oli tosi tärkeää, koska mullakaan ei ollut ystäviä, jotka olisi ollut uusperheellisiä.
Aika harvan kuullut käyvän uusperheneuvonnassa. Yksi ystävä perheeni tiedän, että he käyvät, mutta
ai mä taas kaikki, mitä mä tiedän, niin käy.
Okei.
Okay. Joo.
Onko se kuinka yleistä, että sitten hakeudutaan tämmöiseen neuvontaan? Onko tästä mitään tilastoa?
No ehkä enemmän hakeudutaan just siihen Suomen uusperheiden liiton vertaisryhmiin, mutta sitten tämä uusperheneuvonta niin on vielä semmoinen uusi. Mutta se, että kun mä aloin tekemään uusperheneuvontaa, niin mullehan aukesi ihan uusperheiden maailma, koska mä olin ollut niissä vertaisryhmissä ja sinne tulee ehkä ne, joilla on vahva se parisuhde ja jotenkin semmoinen toiveikas sen elämän suhteen. Ja sitten taas uusperheneuvonnassa mä näin sen toisen puolen, että kun se oikeasti se uusperhe on jo siinä pisteessä, että mietitään, että lähdetäänkö me eri suuntiin. Niin tämä on ollut mullekin myös semmoinen tosi silmiä avaava, koska mä jotenkin ajattelin uusperheestä aikaisemmin, että nehän on tosi toimivia ja ne rakastaa ja se on ihana uusi mahdollisuus ja ne on jotenkin tajunnut sen parisuhteen merkityksen. Nyt mä tajun uusperheneuvojana sen, että ei se ole totta, että on olemassa myös se toinen puoli.
Mutta miten tämä parisuhde sitten tosiaan siellä uusperheessä ja vaikka miten teillä esimerkiksi, luin sun blogia, missä kerroit, että sen yhteisen ajan löytäminen on ollut niinku haastavaa.
Niin, tai sitä ei ole ollut.
Tai sitä ei ole ollut. Miten tuosta niinku selviää yleensä, miten se parisuhde siinä uusperhekuviossa niinku hoidetaan?
Joo, meillä ei ole koskaan siis ollut tällaista, että esimerkiksi joka toinen viikko on vain parisuhteelle aikaa tai että joka toinen viikonloppu, koska mun ekseni on asunut ulkomailla ja mun biologiset lapset on ollut tosi paljon meillä siinä arjessa läsnä. Ja sitten taas me ollaan asuttu tukiverkoista kaukana, että ei ole ollut semmoista lapsenhoitomahdollisuutta, niin mä itse ajattelin silloin ja nyt niin kuin ammattilaisena ajattelen, että se arki on se merkityksellisen se parisuhteen kannalta, että sitä ei rakenneta niillä treffeillä, niin viikonloppu kuheruslomilla, vaan se rakennetaan siinä arjessa niissä pienissä hetkissä ja pienillä teoilla. Et se on kyllä meidän parisuhdetta kannatellut ja se on semmoinen, mikä on se mun missio, mitä mä puhun parisuhteille, että jotta se parisuhde pysyy pystyssä, niin siitä pitää arjessa huoltaa pienin jutuin. Ja uusperheessähän se uusperhe on olemassa sen parisuhteen varassa. Eli se ei pysy siinä sen takia, että on lapset, vaan usein sitten se uusperheen kompastuskivi on just ne lapset, koska ne herättää niin paljon tunteita ja tuo sellaista eri puraa siihen. Niin sitten kyllä se vaatii, että se parisuhde on oikeasti sitä tahtoa ja rakkautta ja sitoumusta sieltä löytyy.
Joo, ei siinä ihan helpolla pääse kyllä.
Ei.
Mitä sä sanoit, että mä jäin tää nyt vaan, se jäi vähän vaivaamaan, että lapset on se niinku haaste siinä uusperheessä. Mites sitten ne eksät? Onko ne kans niinku, tai mitkä on niinku pahimmat nämä?
Pahimmat eksät.
pahimmat. Voidaan niistäkin puhua, mutta että mitkä on ne pahimmat haasteet?
Siis
tai
ne
tyypilliset?
Niin, tai onko ne sitten lähipiiristä, onko ne eksä vai anopit vai sukulaiset vai...
Kun meillä oli aiempi vieras Krisse, niin Krisse sanoi, että just nämä ulkoiset suhteet on niin kuin yksi.
Joo, kyllä se ympäristö reagoi siihen uusperheelliseen ja jotenkin kyseenalaistaa sen olemassaoloa. Että onko tämä tärkeä ja otetaanko tässä huomioon, eli tämä lapsen etu on semmoinen hauska sana.
Kaikki murehtii sitä lapsen
kyllä,
etua.
Kyllä, että miten lapsi tässä voi.
Ja määrittää sen itse. Niin.
Ja se jotenkin tulee, että se niin kuin kilpenä on helppo lähteä aina asioita viemään eteenpäin, mutta se herättää niin monia tunteita. Se herättää tunteita lapsissa itsessään, eli sanotaan vai toki tähän vaikuttaa mun mielestä lapsen temperamentti, mutta se, että mitä vanhempi lapsi on, niin sen hitaammin se siihen sulautuu siihen perheeseen. Mutta sitten just se, että jotenkin mä ajattelen, että eksä, joka on käynyt monenlaisia tunteita läpi ja käynyt sitä prosessia jo itsessään lävitse ja se parisuhde on jotenkin, se päättynyt parisuhde on käyty, niin se vaikuttaa siihen, että ei tee mieli ehkä sörkkiä niin paljon sinne. Ja sitten taas toisaalta uusperheessä se, että on vedetty niitä tiukkoja rajoja. Eli mä sanon, että rajat on tässäkin sitä rakkautta, että niin hullulta kuin se kuulostaa, niin on tärkeää sopia niistä lapsen tapaamisista mahdollisimman selkeästi. Mm. Koska sitten kun tulee sinne kumppaneita jommalle kummalle vanhemmalle, niin sitten saattaa herätä jotakin sellaisia outoja käyttäytymismalleja ja sitten se, että sit voidaan tukeutua siihen tarkkaan sopimukseen ja se helpottaa kaikkien vanhempien siinä sitä. Ja myös sitä lasta, että hän tietää, miten tässä tullaan toimimaan, että pystyy ennakoimaan sitä. Ja sitten se, että vaikka kuinka olisi hyvät välit eksään, niin jossain vaiheessa on hyvä sen perheen muodostumisen kannalta luoda sellaiset rajat siihen, että me keskitytään nyt tähän luomaan tätä meidän perheen kulttuuria.
Mainitsit nämä rajat siellä uusperheessä ja että niitä pitäisi myös niin kuin pitää. Olen kuullut tällaisia tarinoita, että voi olla esimerkiksi niin, että tämä on ilmeisesti ihan yleistä, että kun siinä on niin kuin vähän tämmöinen kolme tyyppiä siinä lähistöllä tässä uusperheessä on, että on niin kuin se esimerkiksi mies ja sitten on hänen nyksänsä ja sitten hänen eksänsä. Ja sitten, että sen miehelle saattaa olla tyypillistä, että hän vaan haluaisi, että kaikki niin kuin sujuisi tosi hyvin, että eksä olisi tyytyväinen ja että nyksä olisi myös tyytyväinen. Ja sitten kun hän näin toimii, että haluaa niin kuin miellyttää kaikkia, niin ainakin on kuullut tästä nyksästä, että sit käy niin, että tämä mies sinne eksän suuntaan niin kuin lupailee asioita, jolloin taas sitten nyksä kokee, että hei nyt tässä niin kuin meidän perheen tai meidän parisuhteen tai jotain niin kuin rajoja ei kunnioitettu. Niin mitä sä oot tästä mieltä ja onko sulla itsellä kokemuksia tai sieltä uusperheneuvonnasta tällaisia
on.
Kokemuksia?
Kyllä, tämä on ihan elävä esimerkki. Ja mä sanon aina tähän, että näin tapahtuu, koska ajatellaan, että jos mä olen ilkeä tai vastentahtoinen sille eksälle, niin se vaikuttaa suhteisiin lapsiin. Niin mieluummin, kun just ajatellaan, että mihin kumarrat, niin sinne toiseen suuntaan pyllistät, niin mieluummin kumarrat sinne ja sitten pyllistät sille nyksälle, mikä saattaa siitä nyksestä tuntua oikeasti todella, todella loukkaavalta. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä kannattaa puhua ja tämäkin just tämä ilmiö tuoda esiin. Eli tämä on aivan luonnollinen ilmiö, että ihminen toimii näin. Mutta siinä on tärkeää just se semmoinen, että on keskusteltu asioista, mikä esimerkiksi nousee aika usein haasteeksi, on se, että sovitaan eksän kanssa jotakin, mitä ei ole nyksen kanssa keskusteltu. Eli tärkeintä on se, että se vaikka otetaan sitten aikalisä, sanon, että mä en nyt päätä tätä asiaa, koska mun täytyy miettiä tätä. Ja se myöttiminen tarkoittaa sitä, että mä keskustelen mun nyksen kanssa ja tuon tämän esille tämän asian, mikä se sitten on, liittyykö se vaikka lomiin tai tapaamisiin tai tapaamisten muutoksiin tai muuhun. Niin silloin siihen tulee se semmoinen, kun puhutaan näistä rooleista, eli uusperheessä on merkityksellistä, että jokainen tietää paikkaansa. Eli se, että ei biologinen vanhempi tietää sen, että mikä hänen roolinsa on tässä perheessä ja mitä hän on vaikka suhteessa vanhempana. Eli se, että on yhdessä sovittu se, että mikä on se vanhemmuuden paikka. Että onko mä tasavertainen vanhempi tässä, että mä voin komentaa lapsia, mä voin vaikuttaa siihen vaikka, että milloin lapset tulee tänne tai milloin on meidän yhteinen perheen loma tai milloin meillä on sitä parisuuden aikaa. Et on se vaikuttaa, koska se on tosi tärkeää ihmiselle se, että voi vaikuttaa. Ja sitten se just, että sovitaan ne tietyt pelisäännöt. Pelisäännöt on toinen, eli roolit ja sitten just tämä rajat ja sitten pelisäännöt. Eli se, että on yhdessä mietitty, että mitkä on meidän perheen säännöt. Että mä kerron aina tämmöisen esimerkin, että uusperheessä yhdistyy aika monta kulttuuria. Eli sieltä tulee se meidän lapsuuden kulttuurit, miten siellä on toimittu, miten on joulut vietetty, miten on läheisyyttä näytetty, miten lapsia kasvatetaan. Sitten usein on tämä molempien ydinperhe tai ainakin toisen ydinperhe. Ja se kulttuuri tulee siihen uusperheeseen. Ja sitten pitää luoda se meidän kulttuuri. Eli miten tässä meidän perheessä toimitaan, koska siinä ei voi toimia silleen, kun toisen ydinperheessä on toimittu tai toisen lapsuuden perheessä. Niin täytyy pohtia se, että mitä kieltä me puhutaan, koska jos puhutaan vaikka, kuvan, että siihen tulee aina niin kuin vaikka, että toinen puhuu norjaa ja toinen puhuu sitten tämmöistä Afrikan kieltä mandikaa. Ja sitten pitää, nehän ei ymmärrä toisiaan, jos nämä puhuu tämmöistä erilaista kieltä. Että siinä on koko ajan, mä en taju, mistä sä puhut. Että mä en ymmärrä, mikä toi kieli on. Niin sitten täytyy luoda se meidän kieli. Ja se täytyy ottaa myös lapset siihen mukaan, siihen kielen luomiseen. Että aikuiset ensiksi miettii asioita ja sitten ottaa lapset siihen mukaan miettimään niitä, että mikä meidän joulussa on vaikka merkityksellistä. Miten me toteutetaan, milloin se puuro syödään ja milloin mennään saunaan meidän perheessä. Sitten se, että millä nimillä uusperheessä ketäkin kutsutaan. Eli meillä on esimerkiksi semmoinen, että mun ei-biologiset lapset kutsuu mua vätiksi.
Okei.
Ja se tulee siitä, että mä en ole niin kuin äiti, että mä oon vähän niin kuin varaäiti, mutta silti mä en ole niin kuin äiti, että mä oon vähän niin kuin täti, niin mä oon niin kuin väti.
No mutta ihan ihana. Niin
joo. Ei. Ja se on oikeasti tosi ihana.
Ja se on niin kuin se on niin kuin erillisnimi sinulle. Se, sillä tarkoitetaan vain ja ainoastaan sinua.
Joo. Niin mun lapset, kun ne puhuu kavereille, niin ne kertoo vätistä ja kaikki tietää, kuka on väti.
Joo.
Että se on ihan hauska. Mutta tämä on semmoinen kuva siitä, että pitää olla niitä nimikkeitä, että millä kutsutaan. Miten mä esittelen vaikka just lapsi miettii, että miten mä esittelen mun ystäville tämän isän tai äidin uuden kumppanin.
Niin. Mä oon ehkä alkanut puhua mun lasten isän uuden puolen lapsista niin kuin omien lasteni kanssa bonussiskoina. Että se on niin kuin mikä on sellainen yleisnimitys sit meillä kotona, vaan puhutaan bonusäidistä ja bonussiskoista. Että se on jotenkin mun mielestä oli toimivampi kuin sisarpuolet tai ne on vähän niin kuin bonuksia heidän elämässään.
Joo, toi on yleinen just toi bonusnimitys ja bonusäiti tai bonusisä tai bonusvanhempi.
Mutta on toi väti kumminkin aika paljon ihanampi.
No on.
Se on tosi henkilökohtainen.
Saati se äitipuoli.
Joo, kauhea.
Mun pitää nyt kysyä tuosta, että vaikka se uusperhe nyt pystyisi määrittelemään ne omat rajat ja omat sääntönsä ja vielä sen oman kielensä, niin kuin tuossa alussa, että nämä ulkopuoliset tekijä, niin entäs jos sitten se toisen puolison eksä niin kuin piutpaat välittää näistä säännöistä tai silleen, että hän vaan niin kuin sanoo, että no että mä lähden reissuun, että hoitakaa lapset, miten parhaaksi näette. Että sitten heittäydytään vaan siinä, niin kuin, onko siihen mitään neuvoa?
No kyllä sitä hämmennystä saadaan aikaiseksi sieltä ulkopuolelta, se on ihan totta, mutta sitten siinä on just se, tietyllä tavalla voi rajata, ja tässä tullaan siihen ehkä just siihen sopimusten laatimiseen, että on ne tarkat lapsiin liittyvät tai lomiin liittyvät sopimukset, että se ei ole sellaista, että siinä on mahdollisuus sellaiseen kuminauhavetoon ja joku porsaanreikä aina jossain, koska se on oikeasti, se on tosi rasittavaa, kun ne ei ole, että itsekin on ollut sellaisessa tilanteessa, että se ei ole ollut sellaista selkeää, niin sitten se rasittaa enemmän, koska se alku on 2-3 vuotta, se alku on niinku todella semmoista myllerrystä uusperheessä, niin sitten jos siinä on vielä tällaista, niin se on raskasta kaikille. Mä uskon, että se on myös niille ympärillä oleville, että ei siinä, että mitä selkeämmät on, että kaikki tietää, miten tämä homma toimii tässä, niin kuin ajatellen vaikka, miten lapset liikkuu.
Mites jos olisi näin, että harkitsisi tällaisen uusperheen perustamista, niin
harkitsis.
Jos harkitsis, niin.
Joo.
Miettisi, pohtisi, niin. Että haluaisin ruveta uusperheelliseksi, niin minkälaisista luonteen piirteistä on etua? Tai onko niinku vaikka joku tietty miestyyppi, jonka kanssa ei kannata uusperhettä? Joku horoskooppimerkki, jonka kanssa ei kannata aloittaa uusperheilyä?
Joutimiehet on pahoja.
Hyvä. Check.
Skorpioni on paha. Kaikki
leijonia en suosittele kenellekään.
Ja niin kuin, niin no siis tuossa puhuttiin jo niitä, että mitä asioita keskustellaan siis sen niin kuin oman kulttuurin, tai niin sääntöjen ja kulttuurin luomisessa, mutta muuten niin minkälaisen tyypin kanssa niin kuin siinä voi onnistua hyvin?
Tämä on kyllä aika vaikea kysymys. Mä ajattelen sillä tavalla, että siinä pitää olla semmoista avointa. Mä käytän tällaista esimerkkiä paljon. Että kun sä elät ydinperheessä, niin sä voit pitää luurankoja kaapissa. Mutta kun sä elät uusperheessä, niiden luurankojen kanssa on tanssittava. Ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää olla valmis siihen, että siihen tulee, siihen estraadille, näyttämölle, paljon sellaista, mitä sä et ole välttämättä tiennyt aikaisin edes olevan. Eli sieltä tulee sieltä meidän lapsuudesta, sieltä meidän entisistä parisuhteista. Ja sitten just se menneisyys on tosi vahvasti siinä läsnä. Eli sun on valmis oltava olemaan menneisyyden kanssa jotenkin.
Itsetuntemus on aika merkitsevässä roolissa ilmeisesti siinä tilanteessa.
Kyllä, sun on valmis niinku tutkimaan itseäsi.
Joo.
Koska se, että jos lähtee koko ajan sormi ojassa syyttelemään toisia, niin sehän on tosi tuhoisaa. Mutta se, että sä otat vastuun siitä, että hetkinen, että mikä minussa on se, joka tässä nyt vaikuttaa.
Nyt mä rupes kiinnostelemaan.
Heti uusperheeseen.
Joo, kyllä. Tämähän on hienoa. Tämähän niin kuin tällainen, ihan siis tällainen matka itseen.
Kyllä.
Sitähän me ollaan tehty tässä aika pitkään jo niin kuin itsemme kanssa. Mutta nyt tässä voisi ehkä sitten siihen, mistä me ollaan Ainankan kanssa juteltu. En halua edelleenkään yleistää, mutta aika paljon Suomessa on kumminkin sitä kulttuuriperimää, varsinkin miehillä, että asioita ei käsitellä ja tunteita ei tuoda esille. Ja mun lapsuuden tapahtumien merkitys mun nykypäivän käyttäytymisessä ei ole välttämättä ihan itsestäänselvyys, sen hyväksyminen. Itse olen tehnyt sen asian suhteen paljon töitä. Niitä on kyllä niin kuin huomaa ihmisistä aika nopeasti, että onko ne sinut itsensä kanssa. Et henkilökohtaisesti myös arvostan ihmisiä, jotka ovat käyneet tämän matkan ja se näkyy niistä.
Et voisiko ehkä sanoa näin, että ehkä kannattaa 2 kertaa miettiä ennen kuin alkaa perustamaan uusperhettä ihmisen kanssa, joka ei ole itse tutkiskeluhenkinen?
Niin, tai on jotenkin korkea kynnys vaikka avun pyytämiseen tai ammattilaisen luokse menemiseen. Että kannattaa varmasti keskustella se, että olemmeko me valmiit pyytämään apua varhaisessa vaiheessa, jos meillä alkaa liitokset natista.
Se on aika merkittävää.
Hei, mua kanssa vielä, anteeksi, tämäkin nyt haluan pakko kysyä tästä. että jos on niin, kun sä sanoit, että on nämä uusperheen niin kuin vertaistukiryhmät, jos olet ollut, mutta sitten lisäksi tätä uusperheneuvontaa, niin mitkä ne nyt siellä siis on ne kaikista? Kun on siis paha tilanne, niin onko se just se parisuhde, joka on sitten mennyt läskiksi vai?
Milloin hakeudutaan uusperheneuvontaa? Niin. Mikä se tilanne yleisimmillään on?
No on paljon riitoja. Riidellään lapsiin liittyvistä, kasvatukseen liittyvistä asioista. Riidellään parisuhteen yhteisestä ajasta tai siitä, että kenelle sitä aikaa annetaan. Just siitä, että kysymys ja huuto on siellä taustalla, että olenko minä tärkeä ja merkityksellinen.
Mm, joo. Mites muuten tuosta aasinsiltana tämä lasten kasvatus uusperheessä?
Mm.
Se on ilmeisesti, niin kuin sä tuossa alustaisit sanoa, ennen kuin me laitettiin mikrofonit edes päälle, että lapset on ne, jotka erottaa ennemmin kuin yhdistää. Ystäväni kertoi mulle juuri, että hänen teini-ikäinen poikansa oli vetässyt hänen avopuolisellaan tämän klassisen mun ei tarvitse totella sua heiton. Mm. Eli teinithän varmasti testaavat aika paljon uusperheissä sitä, ketä siellä tarvii totella ja miten ne roolit on siellä jaettu. Niin mitä tämmöisiä neuvoja, siis lapsen ikähän varmasti vaikuttaa, mutta yleisesti jotenkin mä näkisin, että vanhempiahan pitäisi olla niinku siellä yhdessä sitä samaa mieltä asioista. Ja sitten taas vastakohtaan kuulee tapauksia, että toinen vanhempi komentaa ehkä toisen biologista lasta ja sitten tämä biologinen vanhempi tulee siihen, no et sä voi, tai että aletaan sitten tappelemaan siitä, miten sitä lasta, niin mitä ne voi tämmöiseen tilanteeseen tai yleensäkin siihen kasvattamiseen?
No sanoo, että ensinnäkin, että tämä on ihan totta ja tämä on tyypillistä uusperheessä. Varmasti just, että jos ajattelee versus ydinperhe, uusperhe, niin kasvatusasiat nousee siinä ja lasten tasa-arvoinen kohtelu. Tämä on tosi vaikea niin kuin tasa-arvoinen kohtelu. Mä oon kuvannut sitä just, että tosi vaikea antaa ne nallikarkit tasan kaikille, koska jokainen on erilainen oma persoonansa. Mutta siinä vaaditaan se, että biologinen vanhempi antaa sille ei-biologiselle vanhemmalle sen paikan. Se osoittaa sille sen. Ja se osoitetaan ihan myös lapsille, että tämä ihminen on tässä. Ja minä annan sille valtuudet, ei se nyt tarvitse näillä sanoilla, mutta että minä annan tälle valtuudet. Ja sitten myös tekee sellaisia tilanteita, että jos lapsi tulee kysymään vaikka jotain, että voiko mä mennä nyt Henrin luokse leikkimään. Niin sitten silleen, että vaikka olisi siinä hetkessä se tilaisuus sanoa jotakin, sitten sanoa, että mulla ei ole nyt aikaa, mutta voit sä käydä kysymässä vaikka tuolta, on se sitten äitipuoli tai isäpuoli. Eli välillä pyytää sitä lasta kääntymään sen toisen, eli osoittaa sen, että tässä on ihminen, johon minä luotan ja johon sinä voit luottaa. Ja sitten, jos tulee tuommoinen tilanne, että vaikka lapsi sanoo, että sinä et minua määrää, niin mä aina sanon, että se on sellainen hetki, kun lapsi nousee vasten ei-biologista vanhempaan, niin se on tosi merkityksellinen hetki. Eli se tarkoittaa silloin, että se kysyy, että välitätkö sinä minusta? Olenko minä sinulle tärkeä? Eli lapsi ei nouse vastaan, jos sillä ei ole tarpeeksi luottamusta ja turvaa sen aikuisen kanssa. Että se uskaltaa vaikka olla sille vihanen. Se on tärkeää, että se uskaltaa olla sille vihanen.
Tuo oli aika ihanasti, mitä sä sanoit, että en niin kuin katsoa sen just tuolta näkökulmalta, että teini asettuu bonusvanhempaa vastaan, niin se onkin itse asiassa aika hyvä juttu. Mm. Että se uskaltaa asettua sitä vastaan.
Onko muuten sellaisia tilanteita, että sitä uusperhettä ei voi suositella? Niin kuin jotain kategorisesti.
No jos lähtee vähän niin kuin kokeilemaan sitä uusperhettä.
Niin, mutta ei kannata kokeilla.
Tai että mä en ole ihan täysin, mä en tiedä, että onko mä ihan täysin rakastunut tähän ihmiseen. Ja että mä lähden katsoa, että mitä tästä tulee. Voin kertoa, että en usko, että se rakkaus siinä nyt ihan leimahtaa liikkeensä sitten sen kaiken keskellä. Että kyllä siinä on se hyvä puoli, että kun on rakastunut, vaikka jos mä ajattelen itse, että me oltiin tosi rakastuneita, kun me luotiin tämä. Ja sitten pikkuhiljaa lähtee niin kuin se tippumaan sen, että en ole ihan varma, että kannattiko tämä homma. Mutta se rakkaus niin kuin pitää sitä yllä. Ja sitten just se, että siitä rakastumisesta tulee sitä rakastamista siitä kumppaniin kohtaan. Mutta se, että jos sä lähdet vähän silleen, että no kattelet. En tiedä, että voidaan me kokeilla, että mitä tästä tulee.
Niin.
Ja siinä on kuitenkin mun mielestä aika vastuutonta, koska siinä on lapsia kyseessä.
Mä oon kuullut joskus, tai jostakin luin, että sit jos on niinku teini-ikäisiä lapsia tai niinku pahimmassa teini-iässä, niin se olisi ehkä semmoinen aika, että kannattaa odottaa vähän. Ootko sä samaa mieltä?
No terapeuttina en.
Joo.
Koska mä jotenkin ajattelen aina uusperheen siinä, että kun me siinä ollaan, siihen estraadille tulee se kaikki menneisyys. Ja meillä ihmisenä on esimerkiksi uhmaijassa ja murrosiässä tiettyjä kehitystehtäviä. Niin sitten kun murrosikäinen näkee vaikka toimivaa parisuhdetta siinä, niin sehän voi olla tosi hyvä kokemus sille murrosikäiselle ja se saa jonkin eheyttävän. Ja sitten kun siinä on enemmän niitä, taas niitä vanhempia aikuisia, niin se voi saada jotain eheytystä ja jotain uutta. Niin mä ajattelen terapeuttina, että se olisi niinku tosi ihana mahdollisuus myös.
Onko muuten yksi syy siihen, että ihmiset niin nopeasti perustaa joskus näitä uusperheitä, niin myös se, että jos on just esimerkiksi, että niin kuin, kun mä oon kokenut, että on kaksi asiaa, jotka on niukkoja eron jälkeen. Toinen on raha ja toinen on sitten aika. Mm. Ja sitten, että jos niin kuin esimerkiksi asutaan eri kaukana toisista tai lapset on koko ajan, niin sittenhän sitä aikaa on niin kuin vaikea järjestää. Niin sitten voi ajatella, että hei, muutetaan yhteen, kokeillaan vähän. Tai sitten just toinen, että kun on eronnut, siinä on kuitenkin väistämättä, niin kun se taloudellinen tilanne muuttuu, niin sitten, että hei, että kokeillaan vähän, että
niin muutetaan yhteen, niin sen säästetään. Sen takia, että on halvempaa asua.
Niin. Joo, sehän se on käytännönläheinen hyvä ratkaisu.
Sä koet näin.
Niin, se on se on hyvä tehdä tosta näkökulmasta, mutta sitten just se, että, ja toisaalta sitten taas, että ne tulee näkyväksi ne kaikki uusperheellisyyden just nämä ilmiöt nopeammin. Mm. Mutta se, että kyllä sitä rakkautta ja tahtoa siellä kysytään monta kertaa.
Mä oon aina ajatellut, että raha ei voi olla syy muuttaa yhteen.
En, niin mäkin kyllä, mutta.
Mutta pitäähän siellä olla kyllä tahto, joo.
Mikä sitten on uusperhe-elämän vahvuuksia? Mikä sä mainitsit jotain, että itse tutkiskelua ainakin saa harjoittaa?
Ja lasten ympärillä on useampi aikuinen, toivottavasti rakastava aikuinen.
Mm. Ainakin enemmän silmäpareja näkemään sitä. Kyllähän ei-biologinen vanhempi niin näkee vähän jotenkin ei niin ruusunpunaisin lasein sen tilanteen. Niin. Ja sen, että siihen voi tuoda semmoista ulottuvuutta. Ja just siihen vanhemmuuteen tulee semmoinen, että kun mullakin on omia biologisia lapsia, niin sitten just se, että mulla ei ole käsitystä siitä vanhemmuudesta ainoastaan sitä kautta, vaan mulla on siitä vanhemmuudesta myös sitten tommosessa tilanteessa, että uusperheessä ja sijaisperheessä on hyvin paljon samankaltaisuuksia. Ja se, että mä oon vanhempi, mutta silti siinä se ei ole ihan täysin samanlaista vanhemmuutta kuin se biologinen vanhemmuus. Ja se, mikä itsellä on ollut, niin uusperhe on kärsivällisyyttä kyllä opettanut.
Ihan varmasti. Se, mitä tästä ympäriltä olen kuullut uusperheistä, niin sitä niin kuin ehdottomasti tarvitaan. Ja mun mielestä ehkä uusperhe parhaimmillaan opettaa ihmiselle myös tietynlaista hienotunteisuutta. Siellä ei niin kuin voida ihan kaikesta sanoa ja ehkä niin kuin opitaan myös sietämään joitain asioita. Ja sitten opitaan puhumaan niistä vähän ehkä nätimmin toiselle.
Niin, tai ylipäätään just se tunteesta, että koska jos ajatellaan meidän suomalaista kulttuuria, että meillähän tunnetaidot on tosi surkeat, niin sitten just se, että uusperheessä, että miten mä oon sen mustasukkaisuuden kanssa, miten mä oon sen syyllisyyden tai vihan kanssa. Eli se, että jos mä jonnekin sen patoon tai työnnän, enkä tuo sitä tähän käsiteltäväksi, niin mitä se tekee, sen vaikutuksethan on tuhoisa pahimmillaan. Niin sitten just se, että olla, uusperhe tuo ne kaikki tunteet siihen, että se on just se luuranko, jonka kanssa on sitten tanssittava. Mun on se mustasukkaisuuden kanssa tanssittava, että minä aikuisena ihmisenä, että tunnen tätä lasta kohtaa mustasukkaisuutta, miten mä oon itsessäni sen kanssa, niin siinähän on paljon just sitä tunnetaitojen opettelua.
Kyllä. Ja. Mites Pauliina, sä kumminkin ehdit elää myös niin sanotusti ydinperheessä.
Joo.
Silloin, kun sun lapset on ollut pieniä, niin riideltiinkö siellä samoista asioista kuin uusperheessä? Onko ne, niin kuin, ne riidan aiheet samat vai onko ne kokonaan erilaiset?
No aikaisemmin sanoin just tuosta lasten kasvatuksesta.
Kyllä niistä voidaan riidellä ihan ydinperheessä.
niin voidaan, mutta ei ehkä samalla tavalla. Sitten just toi talous, mikä tuli tässä, niin se on semmoinen, että mikä on tarkkaan kannattaa just pohtii, että ne on niitä sääntöjä kanssa siitä, että kuka maksaa, mitä maksaa ja ylipäätään, että just se, että onko sinun ja minun ja vai meidän rahat, että siinä tulee jotenkin ehkä vielä näkyvämmäksi, mitä ydinperheessä ei välttämättä tule tämä raha-asia. Sitten se menneisyys on se sellainen, mitä ei, että ydinperheessä tai tämmöisessä lapsettomassa parisuhteessa sä voit olla jotenkin silleen, että sitä menneisyyttä ei tuoda niin kauheasti framille. Mikä on hyvä, kaikkea ei tarvitse jakaa, mutta sitten uusperheessä niin se on näkyvillä. Se on näkyvillä lapsille, että hei, että iskällä tai äidillä on ollut seksiä jonkun toisenkin kanssa.
Niin joo.
Ja sitten taas myös itselle uusperheellisenä, ei-biologisena, niin ymmärtää sen, että hei, että tuolla on ollut rakkaus ennen mua. Ja se on siinä koko ajan näkyvillä. Se rakkauden hedelmä on koko ajan siinä. Ja ne tunteet, mitä siinä herää, että ymmärtää sen. Ja tässä on just se ero esimerkiksi siihen, että kun että voi olla tilanne, että toiselle ei ole lapsia, niin ne on usein haastavampia, koska se painolasti on niin paljon sen toisen päällä.
Miten tota mä en tiedä ajatellutkaan. Mä nyt vaan ajattelin uusperhettä lähtökohtaisesti silleen, että molemmilla on lapsia, niin myös tämmöisiähän toki on. Miten ne voisi antaa sitten semmoiselle perheelle, missä toisella on lapsia ja toisella ei ole? Ja
tulkaa uusperheneuvontaan, koska siinä tulee ihan erilainen se mekaniikka, että se, jolla on se menneisyys siinä framilla, niin on vaikea ymmärtää sitä, mitä se toinen kokee siinä. Koska hänelle ei tule niitä samanlaisia niin, tunteita. Hänelle se on se tutut ihmiset ja hänellä on se rakastava kumppani siinä vieressä, mutta sitten se toinen on, kokee sitä valtavaa ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta. Ja sitä, että mikä mun paikka on tässä ja miten tämä on koko ajan silleen, että mun elämäni ohjailee joku muu.
Kuinka nopeasti ne yleensä muuten herää nämä tällaiset tunteet sen uusperheen? On kai siinä alussa siis joku sellainen kuheruskuukausi?
On, kyllä, se on ihana vaihe.
Kuinka pitkään se kestää?
No maksimissaan 2 vuotta.
Mä olin ehkä 2 viikossa.
Niin, jos nyt ajattelee silleen sit rakastumisen hetkestä, mutta sitten just se, kun muutetaan yhteen, niin kyllähän se siinä sit aika äkkiä lävähtää kasvoille, että nämä kaikki
kuukausissa. Että onkaan. Niin tosissaan siinä on uusperheessä, vaikka minulla ei ole uusperhettä niin kuin Exälläni on, niin sekin vaikuttaa minun elämääni.
Kyllä.
Exän uusperhe on vahvasti joskus paljonkin vaikuttaa mun tekemisiin.
Mm. Ja sitten jos miettii just esimerkiksi tämmöisiä loma-ajatuksia tai sääntöajatuksia, niin mä aina sanon sitä, että se olisi hirveän ihanaa, jos mietitään vaikka kontrollia. Että jos sä oot tosi kontrolloiva ihminen ja sä ajattelet, että mun tässä uusperheessä täytyy olla tämmöiset säännöt. Ja sitten mä toivon, että vaikka mun eksäni perheessä on ne samat säännöt. Ja sitten jos siellä on uusi perhe, niin sehän tarkoittaa, että se kertaantuu aika moneen perheeseen. Niin sitten just se, että sun pitää hellittää siitä kontrollista. Että okei, meidän perheessä on tässä ja mä en voi vaikuttaa siihen, miten tuolla perheessä tehdään jutut.
Näin juuri.
Että mä en voi. Että raja menee tässä. Koska siellä on sitten joku muu eksä siellä, niillä on yksä ja siellä. Ja niin sehän on niin kuin valtava ketju, mihin se menee. Tai sitten just nämä lomat, että mä en voi tässä nyt ottaa lomaa, koska meillä ei ole siinä ja sitten se vaikuttaa sinne ja sitten se vaikuttaa sinne ja sinne. Sitten vaan jossain vaiheessa täytyy, että no, meillä on tässä, that's it. Ja sitten eletään tämän kanssa. Että välttämättä se ei aina tarkoita sitä, että on sitä kahden keskistä tai on sitä koko perheen aikaa. Että sitten se voi olla tosi vaihteleva se perhemuoto.
Ja. Niin, että siinä ehkä oppii myös vähän joustavuutta
niin.
Kyllä
ja.
Sitten.
Pakko.
Ja lapsille toi ehkä ollut jossain vaiheessa jopa haasteellista, että meillä on eri säännöt ja toisessa kodissa on erilaiset säännöt, mutta sitten mä oon ainakin henkkohtaisesti jutellut niiden kanssa paljonkin siitä, että onhan teillä mummilassakin erilaiset säännöt, että nämä vaan pitää hyväksyä ja sitten myös vanhempien pitää olla ymmärtäväisiä sen suhteen, että jos lapset välillä niin kuin vähän nuorempana niin vaikka sekoittaa niitä sääntöjä, että miten täällä tämä asia tehtiin ja toisessa tehtiin, että tokihan niin kuin tietyt rajat olisi hyvä olla samankaltaisia.
Joo, ja sitten lapset kokeilee.
Ei ihan varmasti.
Ja soittelee toiselle biologiselle vanhemmalle, että täällä mä komennetaan.
Joo, se on ehkä semmoinen asia, mitä me harjoittelimme alussa, että jos konflikti tulee toisessa perheessä, niin minä en voi tulla siihen pelastamaan. Toki lapsi sitä alussa kokeili myöskin.
Joo. Ja se on just sitä aikuisuutta aikuisessa, että sanoo, että vetää sen rajan. Että se on nyt siellä ja ne on siellä vastuussa. Ja antaa luovuttaa myös sen vanhemmuuden sinne, eikä lähde sörkkimään siihen. Että et siinä on just tulee se kysymys siitä, kuinka tietoinen sä oot niistä omista mekanismeista, mitä susta tapahtuu.
Mun mielestä se on myös aika hienoa, että se fiilis, kun lapset lähtevät isälleen ja näen, että autokurvaa pois pihasta, niin pystyy itse tipauttaa sen vastuun pois vähäksi aikaa. Että silloin niin kuin, että he on nyt siellä turvassa ja heillä on hyvä olla siellä. Ja mulla on nyt tässä mun oma hetki sitten.
Koska se on tärkeää myös saada hengähtää välillä siitä.
Mikä ilmeisesti uusperheessä ei tapahdu kovin usein.
Niin, se ei välttämättä tapahdu kovin usein, mutta sitten sitä voi niitä mikrohengähdyksiä ottaa, että menee vaikka vessaan.
Niin, joo. Mä sanon, että mä käyn aina pyykkituvassa ihan sen takia, vaan en mä saan olla siellä sen hetken yksin.
Mutta Iina, kyllähän siis uusperheessä aika useinkin voi siis olla niin, että se tapahtuu, että jos on just tällaiset viikko vanhemmat, niin kai se on kuitenkin aika yleistä, että siinä tapauksessa no, sulla on sitten ääressä, joka toinen viikko.
Niin, pöydän ääressä istuu kolme eronnutta naista ja kellään ei ole viikko-viikko-systeemiä. Niin. Että,
se on yleistynyt se viikko-viikko, on. Mutta se, että se on kuitenkin harvinaisempaa, että samassa kaupungissa asuttaisiin ja läheisesti ja muuta ja kouluun ja kaikki. Että sitten kun lapset on alle kouluikäisiä, niin se voi olla helpompaa, mutta sitten siinä tulee aina haasteita, kun tulee vanhemmaksi. Ja kyllähän sitä tutkimuksessa on todettu, että se on hyvä siinä kuitenkin, että se suhde molempiin säilyy hyvänä. Mm.
Hei, tosi mielenkiintoisia asioita.
Joo, tämä on ihan todella. Meidän pitää vielä kyllä tuu toisenkin kerran.
Joo.
Ai että.
Me tiedetään ainakin, kenelle soittaa siinä vaiheessa, kun omassa elämässä tulee haasteita.
Kyllä.
Pauliina, voisitko tähän loppuun vielä kerrata, mistä uusperhe-elämään saa vertaistukea tai apua?
Joo, Suomen uusperheiden liiton sivulta, eli suppli.fi, niin sieltä löytyy paljon näitä vertaisviikonloppuja. Uusperheellisillä on omia tuettuja lomia esimerkiksi, mitä voi hakea parisuhteelle sinne apua. Ja sitten siellä on lueteltu myös kaikki uusperheneuvojat. Eli uusperheneuvoja on sellainen, joka tietää näistä uusperheen ilmiöistä. Aina uusperheneuvoja ei ole itse uusperheellinen, mutta joku aina sitten sen kuitenkin ilmaisee, että jos on, että itse koen sen vahvuudeksi siinä, että mulla on myös se oma kokemus, pitkä kokemus siitä, että mitä se on. Ja sitä, että kaivaa sitten vaikka sit tuttava perheestä tai tuttavista niitä, jotka elää tätä uusperhettä tai muuta, että hetkinen, että löytyy se yhteinen kieli, koska sitä tarvitsee siinä, että ei tule sellainen olo, että mä oon jotenkin outo tai mä oon epäonnistunut, kun mä tunnen jotain tällaista tunnetta tai mulla on tällaisia ajatuksia.
Ja meille voi myös lähettää palautetta osoitteeseen eropodi@gmail.com ja sitten meitä voi seurata Instassa ja Facebookissa.
Hei, kiitoksia Pauliina. Aina, tuliko sulle yhtään nyt myönteisempi kuva?
Joo, mä alan heti suunnitella tässä bonusperheen perustamista.
Okei, mä teen teille sitten sen sopiva Excelin siihen.
Kiitos.
Hei, kiitoksia Pauliina Flang.
Kiitos, että sain tulla.
No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo!
Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.